The Signs of the Times, 19 iunie 1884. O întrebare importantă. Și iată, unul a venit și a spus: Bunule învățător, ce lucru bun să fac ca să am viața eternă? Și i-a spus: De ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul, adică Dumnezeu. Dar dacă voiești să intri în viață, ține poruncile. El i-a spus: Care? Iisus a spus: Să nu ucizi, să nu comiți adulter, să nu furi, să nu aduci mărturie falsă, onorează pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a spus: Toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Ce mi mai lipsește? Iisus i-a spus: Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde ce ai și dă la săraci și vei avea comoară în cer. Și vino, urmează-mă. Dar după ce tânărul a auzit acea vorbire, a plecat întristat, fiindcă avea multe averi. Matei 19, de la 16 până la 22. Întrebarea pusă de tânărul conducător este una adresată de mii de oameni și una care ar trebui să prezinte interes pentru fiecare persoană. Viața este o favoare a cărui valoare e inestimabilă. Oamenii își risipesc câștigurile obținute de-a lungul anilor și călătoresc până la cele mai îndepărtate margini ale pământului pentru a-și prelungi viața pentru câțiva ani. Cât de grabnic ar trebui atunci ei să apuce orice le va prelungi viața pentru toată veșnicia? Este de mirare că atât de puțin manifestă un interes pentru cele care țin de fericirea lor veșnică, în timp ce sunt atât de zeloși pentru viața și fericirea pe termen scurt. Prin aceasta, majoritatea oamenilor dovedesc doar o înțelepciune ca și a unui copil, care apucă o jucărie sclipitoare, dar respinge o geantă plină de comori care este infinit mai valoroasă. Dar sunt unii care întreabă neliniștiți: Ce trebuie să fac pentru a fi salvat? Și pentru acest subiect, cuvintele Mântuitorului însuși trebuie să absoarbă tot interesul. Cititorul va observa că Iisus nu a răspuns imediat întrebării tânărului, ci a adresat o întrebare pe un alt subiect. De ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul, adică Dumnezeu. Mântuitorul nu a dorit să sugereze prin aceasta că el nu era bun. El însuși a spus că scopul său era de a face voia Tatălui. Ioan 4:34. Ucenicilor săi le-a spus: Dacă țineți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, așa cum eu am ținut poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea lui. Ioan 15:10. Și evreilor le-a spus: Cine dintre voi mă dovedește vinovat de păcat? Ioan 8:46. El a solicitat cea mai atentă cercetare a vieții sale. Pavel spune despre el că nu a cunoscut păcat. 2 Corinteni 5:21. Petru spune că nu a făcut păcat, nici nu a fost găsită viclenie în gura lui. 1 Petru 2:22. Și chiar și demonii l-au recunoscut ca Sfântul lui Dumnezeu. Marcu 1:24. Caracterul său pe pământ a fost același cu cel pe care îl are și acum ca mare preot, sfânt, lipsit de răutate, neîntinat, separat de păcătoși. Evrei 7:26. El a fost bun în sensul absolut, perfecțiunea și întruchiparea divinității. În acest caz, îi putem înțelege cuvintele: Nimeni nu este bun decât unul, adică Dumnezeu, ca nimic altceva decât o declarație în virtutea realității că el era îndreptățit să se numească Dumnezeu. Dacă este doar unul care este bun, adică Dumnezeu, și Hristos e bun, înseamnă că Hristos e Dumnezeu. Și aceasta este în acord cu ceea ce a spus profetul despre Hristos: Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat, și domnia va fi pe umărul lui și va fi pus numele Minunat, Sfătuitor, Dumnezeul Puternic, Tatăl Veșnic, Prințul Păcii. Isaia 9:6. Ioan spune de asemenea: La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Ioan 1:1. Dat fiind că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, El e părtaș la atributele divine. Pavel spune că El ocupă o poziție mai slăvită decât îngerii, pentru că a obținut prin moștenire un nume nespus mai bun decât ei. Evrei 1:4. El nu a fost niciodată într-un stadiu ca un pretendent pentru viață, cum sunt toate ființele create, ci a avut viață în sine. Ioan 5:26. Fiind creatorul tuturor lucrurilor. Ioan 1:3, Coloseni 1:16. Tatăl și Fiul una sunt. Ioan 10:30. Amândoi merită închinare. Doar Dumnezeu poate fi adorat. Apocalipsa 22:8-9. Iar Hristos nu a refuzat închinarea ucenicilor lui. Luca 24:52. Nu suntem chemați să explicăm tainele dumnezeirii nici să le înțelegem, dar Hristos ne-a explicat că El și Tatăl sunt una. În memorabila sa rugăciune pentru ucenici, spune: Sfinte Tată, ține-i în numele Tău pe aceea pe care mi-ai dat, ca să fie una precum noi, și Eu le-am dat gloria pe care mi-ai dat-o pentru ca ei să fie una, precum noi suntem una. Ioan 17:11-22. Această unitate înseamnă că doi indivizi distinți au aceleași gânduri, aceleași scopuri, aceleași atribute. Tatăl și Fiul au fost una în crearea pământului și una în conceperea și realizarea planului de mântuire. Ei nu au lucrat niciodată având scopuri contrare. În armonie cu rugăciunea lui Hristos, ca această unitate să existe între ucenicii săi, Pavel ne îndeamnă să vorbim aceleași lucruri și să fim desăvârșit uniți în aceeași minte și în aceeași judecată. 1 Corinteni 1:10. Prin urmare, înțelegem că atunci când Hristos i-a adresat tânărului cuvintele regăsite în Matei 19:17, a fost pentru că el a sesizat că acest conducător, la fel ca și Nicodim, nu a apreciat caracterul divin al lui Isus, ci s-a gândit că este doar un simplu om. Hristos a pătruns gândurile tânărului și prin această întrebare și acest răspuns i-a descoperit adevărata sa natură. După ce a stabilit acest aspect, Domnul nostru îi răspunde imediat întrebării: Ce bine să fac să moștenesc viața veșnică? El nu i-a spus: Nu trebuie să faci nimic, ci i-a răspuns clar: Dacă voiești să intri în viață, ține poruncile. Tânărul, foarte surprins, a întrebat care. Fiind un conducător al evreilor, bineînțeles că a păzit legea, mândrindu-se cu meticulozitatea cu care a ascultat toate cerințele. Strictețea fariseilor, mergând până la cele mai minuțioase forme și ceremonii, este proverbială. Tânărul, ca și Pavel, a trăit fără îndoială în cadrul celei mai stricte secte a religiei evreilor. Putem deci să ne imaginăm uimirea și siguranța cu care a rostit cuvântul care, ca și cum ar fi spus: De ce? Mai sunt și alte porunci? Ai altele noi care nu sunt scrise în lege? Dacă este așa, spune-mi care sunt. Calm, Iisus i-a redat o parte din cele 10 porunci pentru a-i arăta la care lege se referă. Faptul că nu le-a redat pe toate nu este o dovadă că nu dorea să sugereze păzirea tuturor. El nu a citat-o nici pe prima, nici pe a treia și totuși nimeni nu poate susține din aceasta că Hristos a intenționat să-i spună tânărului că poate să se închine la idoli sau să-și îngăduie profanarea, putând fi totuși salvat. El pur și simplu a redat suficient cât să arate la care se referia, ce era văzut de toți ca fiind lege și că nu avea alte porunci de oferit. Înainte de a vorbi mai departe despre respectarea poruncilor ca și condiție pentru viața veșnică sau despre adevărul din răspunsul tânărului din versetul 20, ne dorim o scurtă observație legată de ceea ce este legea. Într-o chestiune de viață și de moarte nu sunt permise greșeli. Dacă poruncile sunt testul pentru a primi viața veșnică, trebuie să le avem clar definite, în așa fel încât să nu existe niciun dubiu. Din fericire, nu este un lucru greu de făcut. În a treia lună după ieșirea copiilor lui Israel din Egipt, aceștia au ajuns în pustia Sinai. Domnul le-a spus să facă o anumită pregătire pentru că, timp de 3 zile, El va coborî pe muntele Sinai în văzul tuturor. Exodul 19 cu 10 și 11. Nemia ne spune de ce a coborât. Tu ai coborât de asemenea pe muntele Sinai și ai vorbit cu ei din cer și le-ai dat judecăți drepte și legi adevărate, statute bune și porunci. Nemia 9 cu 13. Scopul său era să le ofere oamenilor legi ale adevărului, regulamente bune. Pe lângă asta, Nemia spune, și le-ai poruncit prin mâna lui Moise, servitorul tău, precepte, statute și legi. Nemia 9 cu 14. Dacă putem acum să distingem între legile date direct de Dumnezeu și cele date lui Moise, trebuie să descoperim ceea ce căutăm, condiția pentru viața veșnică. Revenind în Exodul, descoperim că atunci când pregătirile necesare au fost îndeplinite, Domnul a coborât pe muntele Sinai cu foc și fum, tunete, fulgere și cutremure. Exodul 19 cu 16 până 18. În capitolul 20, de la 3 la 17, găsim cuvintele pe care Dumnezeu le-a vorbit pe munte. În Deuteronomul 4 cu 11 până 13, Moise repetă scenele petrecute pe Sinai și afirmă clar că cele 10 porunci sunt cuvintele pe care le-a rostit Dumnezeu acolo. Dar să nu fie și altceva în afară de asta? Să vedem. În capitolul 5 din Deuteronomul, în cursul ultimei mustrări către popor, Moise repetă în esență cele 10 porunci așa cum sunt consemnate în Exodul 20 cu 3 până 17. Când a terminat de vorbit, el a spus: aceste cuvinte le-a vorbit Domnul către toată adunarea voastră pe munte, din mijlocul focului, din nor și din întuneric gros, cu voce tare și nu a mai adăugat nimic, și le-a scris pe două table de piatră și mi le-a dat mie. Deuteronomul 5 cu 22. Despre aceste porunci Moise spune: și să-i înveți cu diligență pe copiii tăi și să vorbești despre ele când șezi în casa ta și când mergi pe cale, și când te culci și când te scoli, și să le legi ca semn pe mâna ta și să-ți fie ca fruntarii între ochii tăi. Deuteronomul 6 cu 7 și 8. Faptul că acestea sunt poruncile și că păzirea acestora reprezintă o condiție pentru viața veșnică este dovedit în versetul 25. Și aceasta va fi dreptatea noastră dacă vom lua seama să împlinim toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru precum ne-a poruncit. Am descoperit poruncile la care se referea Domnul nostru. Nu ne vom preocupa acum în mod particular de celelalte legi date lui Moise, întrucât păzirea lor nu este cerută. Ce lucru bun să fac ca să moștenesc viața eternă? Aceasta este întrebarea de care suntem acum interesați și vom trece cu vedere peste lucrurile care nu se referă la aceasta. Știm acum ce este legea. Săptămâna următoare vom lua în considerare natura legii pentru a vedea de ce păzirea ei ar trebui să fie în stare să ne ofere nemurirea.